Zebrabidean, liburu gomendioak.
Aste artero literaturari tarte bat zabaltzen diogu gurean, maiz aipatzen dugun esaldia da, aukera duenak nekea izaten duela berarekin batzuetan, eta zein liburu irakurri behar duguna aholkatzeko laguntzaile apartak gonbidatzen ditugu gurera astero-astero pixkate lan hori arintzeko. Oiana, Arana gaur gurekin, arratsaldeon, Oiana.
Arratsalde honekin ez urmoz.
Ongi etorri zuri. Ezagit, Oiana, zuri ere kostatzen zaizu liburuen aukeraketak egitea, la zuretzako ez da ohiko buruko min bat izaten?
Ba, bueno, normalean izaten ditut irakurri beharrekoen zerrenda oso luzeak, eta ez bakarrik zerrenda fisikoak, ba, liburu tontorrak ere pilatu izan zaizkit mesanotxean edo ikasmaian, eta gero bai, zerrenda horretatik zein aukeratu izaten ditut zalantzak, baina bueno, zer irakurria asko dago eta nik behintzat beti topatzen dute gustoko zerbait.
Ederki, bai, aipatu duzu zer irakurria badagoela eta ba, aukera guzti horretan aukerak eta bat egiteko eskatzen dizugu guk hilabetean behin. Oian, eta gaurkoan, ezin batengatik edo deliberatu eta zuk egin duzu aukerak eta bikoitza nola baite erratearen, bueno, gaurkoan, hiru gomendio ekartzen dizkiguzu okerrezpa naiz, ez da?
Bai, hiru liburu gomendatu nahi izan ditut, dira azkenengo irakurri ditudan hiru liburuak. Eta konturatu naiz ez, askotan, bai irakurketa eta baita idazketa ere asko lotzen direla bakardadearekin, ez? Oso bakarrik egiten den zerbait bezala ulertzen dela literatura, bai, egiten denean eta baita jasotzen denean ere, ez? Eta pixkat, pentsamendu hori daukat buruan azken aldean eta konturatu nintzen eskaintzen diatzen tarte honetan normalean oso, ez ba, liburu klasikoak zentzu baten gomendatu ditu dela, ez ba, edo novelak, edo poema liburuak, edo ipuin liburuak, baina bueno, pixka bat bakarkako irakurle idazlearen logika horri erantzuten ziotenak. Orduan gaur, aukerak eta iruko hitz bat egin dut, baina bestelako logika batekin, ez? Edo literatura ulertzeko bestelako logika batzuk erakusten dituzten liburuak gomendatu nahi dizkizuet. Azteko eta behin, karri dut, Zirriborroak eta gero, mundu posiblei buruzko historioak eta fabulazioak izeneko liburu bat, Konsoni argitaletxeak argitaratu zuen, orain ez dut gogoan noiz, baina esango nuke 2023an edo 2022an edo alakon bat dela. Eta iruditzen zait oso proiektu interesgarria. Ze liburu honetan biltzen dira hori, esan dudan bezala, ba, mundu posiblei buruzko historiak edo fabulazioak, 10 historio biltzen dituen liburu bat da, apur bat Euskal Herria etorkizunean irudikatu, eta Euskal Herrian jada existitzen diren alternatiba errealitatik abiatuta, ba, fabulazio batzuk idazteko eskatu zitzaien 10 idazleri. Eta oso polita da alde batetik laguntzen digulako edo erakusten dizkigulako gaur egun Euskal Herrian bizi dugun bizi erritmo frenetiko honi erresistentzia bat jarri nahi dioten 10 alternatiba ezagutzen ditugulako, honi esker, orain arte igual ezagutzen ez genituenak edo bain ezagun ez ezkigunak, horiek dira, ba, Erreka Lehor, Gerrako Eusko Labelarmak Plataforma, Luminik Ambiental, Zentzarako Abuso Zareak, La Ekidaz Olio Errota Kooperatiba, Goiener, Ramon Bajo Eskola, Usurbilko Hirigintza Feminista, Kadabeleko eta Lurralde Elkartuak. Eta orduan daukagu, ipuin, ja, idazle bakoitzak hartu zuen alternatiba hauetako bat, eta hartu zuen fabula bat, edo ipuin bat, apur bat zientzia fikziotik gertu egon daiteken zerbait, ba, pixkat utopia edo distopia pentsamendu bertatik gertu egon daiteken zerbait, ba, pixkat jolaso edo ariketa horretatik abiatuta, ba, etorkizuneko Euskal Herria irudikatzen hasteko. Eta oso ondo dago, ze iruditzen zait, liburu existitzen da orain eta liburu formatuan irakur ditzakegu 10 segidan, baina liburu hau liburu izan aurretik fabula hauek jaso zitezken liburuzketan. Nik gogoan dut proiektua ezagutu nuela, unibertsitatean aurkitu nuelako bazter batean liburuzka bat ipuin batekin, Euskal Berdiren ipuina zen, ilustrazio batzuekin errelako liburuzka txiki bat, eta irakurren nuen, eta horren orduan ezagutu nuen proiektua, ez? Eta bai, ba, hasieran izan zen horrela, liburuzkak egin zituzten, eta banatu zituzten, ez dakit oso ondo nola, baina Euskal Herrian barna, horrela, ba, liburutegietan, unibertsitatetan, eta bar, eta zeuden horrelako liburuzka polit batzuk ilustratuta, eta audio formatuan ere QR baten bidez jaso zitezken. Eta arduan ez, ba, igual, haibeste erromantizatuta daukagun ez, ba, fanzinen logika horri erantzuten zion zerbait izan zen, bere momentuan, orain dela urte batzuk ja, eta orain jaso nahi duenaren zaz, ba, liburu formatuan dago, bai euskaraz, eta baita gaztelaniaz ere, ba, itzulita. Osea, ipuin batzuk euskaraz idatzi ziren, eta beste batzuk gaztelaniaz, eta itzulita daude. Orduan, hau da lehenengo gomendioa, apur bat, bueno, ba, literatura beste leku batetik eta liburu kolektiboaren zentzutik ekarri nahi nuena. Ez da aipatu, baina proiektu hau azala espazioak dela, ba, egonaldi artistikoetarako dagoen espazio bat Lasierran, Araban kokatuta dagoenak bultzatu zuen bere garaian. Eta, bueno, oso interesantea, esan dudan bezala, ba, alternatiba horiek ezagutzeko, eta baita, ba, azala espazioa bera ere ezagutzeko, ba, hamar idazle hauen lanaren bitartez. Oso, ez dut aipatu, baina oso idazle esanguratsuak edo Euskal Herrian, eta, bai, Euskal Herrian oso esanguratsuak diren idazle asko kartu dute parte, ba, Katixa Agirrek, Iban Zalduak, Daniel Sarriugarte, Carmele Jaiok, Belengo Pegik, Arkaitzkanok, Patxi Zubizarretak, Uxu Alberdik, Lucia Baskaranek eta Gabriela Damian Mirabetek. Aukeratu beharko banitu bi, horrela derrigor irakurri behar direnak, apuntatu ditut Belengo Pegirena eta Arkaitzkanorena.
Ados, ezakit, fikzioa aipatu duzu Oiana, eta nik irakurri dut liburua ez, baina sinopsia bai, gaur aipatu didazunean, eta esaldi bat azpimarratu dut, eta zioen fikzioa ez dela gizartearen aurkako zerbait, baizik eta haren isla dela. Eta ezakite liburu hau irakurri duzunean, Oiana, pixkate hori berretsi duzun, ala ze sensazio izan duzun?
Bai, egia esan, bueno, oso esaldi ona iruditzen zaite, ez azkenean, uste dut askotan nahastu egiten ditugula fikzioa eta fantasia kontzeptuak, eta uste dut, fikzioa zerbait bada, badela errealitatearen isla zuzen bat, fantasia ere bai, baina bueno, fikzioa modu zuzenagoan. Eta bai, ba, egia esan, asko gustatu zaio liburua hain zuzen ere horregatik. Benetan, pentsarazten duelako gaur bizi dugun egoeraren inguruan, ez da, nola, esaldi baten igual jakurtzen duzu, bai, ba, hogeigarren hamarkadaren hasieran auta gertatzen zen, zaki zerta, klaro, ez logika horretatik ikustea gaur egun bizi dugun garaia, pues, bueno, kokatzen gaitu nire ustez leku interesgarri batean, ez edo, ez dakit, tontakariak dira, ez baina dira zarkaitzkan oren puñean, ba, monetari doleuro deitzen zaio. Ez, eta bueno, esaten duzu, jo, ez, nola zenbateraino pentsatzera iritzeteken pertsona bat, hemendik egun urtera, hemendik berren urtera, gerta daitezken aldaketa sozioekonomiko, soziopolitiko eta denen inguruan. Egia da, nola baita esateko nahiko onak bezala irutu zaizkit fabuletako gehienak, ez da, etorkizun hobeak proposatzen ditu dizkigutenak, ba, pixka batez, ba, erritmoa jetxita, bueno, pues, lasaiago, ba, naturarekiko beste harreman bat galatuta, baina ezkit iruditu idealistegiak ez da ere, oza, badaude, bueno, argilunak agertzen dira ipuin guztietan, eta kokatzen gaituzte, hori, errealitaterekin parez pare, eta ez gara erortzen erromantizazio eterno baten, ondo dagoela ere, baina bueno, ez dut uste etorkizuna oso argi natorkigunik orduan, bueno, ondo dago ilunetan ere fijatzea. Adibidez, Lucia Baskaranen ipuña, karabeleko hori buruz doa, eta oza, karabeleko espazioan oinarrituta dago, barkatu, eta bertan dago ere helduak eta aurrak, eta helduek bizi izan dute gaur guk bizi dugun garaia. Tarduen umei proposatzen zaie jolastea, beti presa izango balute bezala, ez? Eta jola, oza, proposatzen diete egun oso bat egitea, antxietatea izango balute bezala, dena korrik eta presaka egin behar dute, ez? Eta esaten duzu, jo, pues, ze modu polita ikusteko guk ere nolako absurdoa izan daiteken gure eguneroko bizitza jolas baten ikuspegetik ikusten baldin baduzu.
Oian, aipatu duzu, liburu honen berezitasuna dela pixkat eta ekarri duzula, ez, bertzelako idazkera eredu bat kasu honetan, ez, taldean egina edo dagoelako gibelean. Oroar, badaude, horrelako adibideak euskal literaturan, ala ez da agitzoikoa den formula bat, autorez berdinek osatzea liburu bat?
Ba, liburu, oza, liburu kolektiboak egia esan ezatuzkit asko, asko burura. Egongo dira, seguruenik nik ezagutzen ez ditudan hainbat liburu. Orain dela urte gutxi Liberamerikak atera zuen poeta gazten bilduma bat, adibidez. Eta beste bat itzulpenena, baina horrela modu kolektiboan egina. Hori etortzen zait adibidez burura. Eta horrela kolektiboak jende askok parte hartutakoak, ba, egongo dira, baina ez ezkit asko etortzen. Gaztelania edo Espainiar literaturan ohikoagoak ari dira bihurtzen, ikuste dut, ba, poema antologia konpartituak, ba, igual tematikoak izan direnak autore batenak izan beharrean, ba, igual gai bati erantzuten dio denain bat poema autore diferentenak, eta bar, hori bai. Ala ere, uste dut, kolektibotasuna ulertzeko literaturan goela goela ere esan dut, azken produktutik aratago joatea, ez? Eta askotan ikustea, ba, nola autore batzuek bakoitzak bere liburu ateratzen duen, baina nabaritzen den elkarrekin lan egin dutela bidean, ez? Adibidez, azkenengo bietan gomendatu ditudan Hetero, azkenengoetan gomendatu nituen Hetero eta Playbacken kasuan ikizango nuke, pues hori ere badela, ez? Okoitzak bere liburu ateratu, baina batera ari dira aurkezten, asko hitz egiten dute bakarra kuestiaren liburari buruz, bueno, interesgarria da horrela ulertzea kolektibotasuna ere. Eta kolektibotasuna ulertzeko beste modu bat, eta euskal literaturan nire ustez gehiago dagoena, edo nire euskal literaturan asko interesatzen ari zaidana, azken urteetan bada liburu ilustratuena. Ez direlako nire ustez behintzat pertsona baten lana eta gero bestearena. Liburu ilustratu asko elkarrekin iazen dituztelako, edo egiten dituztelako, beto esan da, ilustratzaileak eta idazleak, ez? Eta kasu horri erantzuten diotenak dira ekarri ditudan beste bi gomendioak. Alde batetik, gomendatu nahi nuen, bueno, eta pixka bat, lengua esan dut dela autore askok egindako liburu bat. Eta orain ekarri ditudan biak dira autore berdinek egindako bi liburu. Dira Maren Amenabar ilustratzaia eta Mirena Muriza idazlea. Eta lehenengo irakurri dudana izan da, azkenengo atera dutena, Anastasini Zirkua izeneko eleberri bat da, eleberri grafikoa, ez dakit oso ondo nola ditu behar zaion honi. Baina, bueno, testua eta irudia lantzen ditu liburuak, eta esango nuke berdin dela importantea testua eta ilustrazioa liburu honetan. Nik ezagutzen ez nuen historia bat kontatzen da, zuzen ere Anastasini Zirkuaren historioa, kontatuko tipiska gainetik bai. Interesantea delako, 1976ko uztailean iritsi omentzen Anastasini Zirkua Lodosara. Jatorriz italiarrak omen ziren, baina bueno, Afrikako iparraldetik sartu ziren penintxulan gora, eta bertakoak omen ziren konpainiako kidetako asko edo laguntzaietako asko, eta emankizun bakarra eskaini zuten Euskal Herrian, hain zuzen ere Espainiako Bigarren Errepublikaren aurkako estatu kolpea gertatu zen egunean, uztailaren 18an. Eta aurrengo egunean, ba, soldado frankistek lodo sartu zuten, eta zirkuko kide gehienak afusilatu egin zituzten, eta arduan, bueno, zirkua bertan bera gelditu zen, animaliak gelditu ziren pixkat jaberi gabe, zaldiak, ezek zer, eta bueno, tartean elefante bat ere bai. San Maranetarako erabiltzen zuten elefante bat. Eta bueno, ba, kontatzen da probat nola gertatu zen historia hori, eta nola gelditu zen elefante hori herri hartan. Lodosan. Eta gainera kontrolatu nintzen irakurri eta gero benetan gertatutako historia bat zela, etzela asmatua, ez? Eta bueno, iruditzen zait, oso formatu ona dela, eleberri ilustratuarena horrelako historia kontatzeko, ez? Batez ere askotan badirelako oso modu zatikatuan jasotzen ditugun istorioak, ez? Eta uste dut, ba, ilustrazioa eta hitza nahastearenak eta bien artean historia oso bat sortzearenak ematen digula, ba, fragmentazioaren logika hori eta informazioa hainbat bidetatik jaso behar horrek eramaten gaituela historia egiteko modu konkretu batzuetaz pentsatzera ere, ez? Eta gomendatzen dut liburua batez ere bueno, historia oso polita delako, bueno, polita, tragikoa da oso, baina oso interesgarria delako, eta batez ere, ba, frankismoaren hainbat historio galduta daudelako, edo zitugulako ezagutzen, eta ba, horrelako historioak laguntzen digutelako gure historia hurbilaren, ba, beste kapa batzuk eta beste gauza batzuk ulertzen. Osa, nire apurat gogorarazi zidan, ez dakit ezagutuko duzun, edo duzuen, argian egiten duten oroimen histerikoa podcastan.
Bai,
dela intzuzen ere hori, ez? Historia kontatzea, historio txikien bitartez, edo, kasi anekdotikoak diren gauzen bitartez, eta iruditzen zait, bueno, ba, liburu honek ere funtzio hori betetzen duela. Eta, bueno, irudiak gira oso ederrak, eta asko gomendatzen duen liburu bat da. Gainera, ez dakit oso ondo heldu edo aurri gomendatuko niekin liburu bat den.
Hori galdetu behar nizun, ze justu Oihana eta zuri lehendik ere irratiko mikrofonoak itzalita aipatu dizut zehozer, baina aurre ipuin bat kontatzeko itzordu bat jarri didate, eta hauxe etorri zitzadan burura egia da, nik ere zutela ez dut irakurri, eta kritika batzuk irakurri dizkiot sarean, baina gomendatuko zenuke hau aurrei kontatzeko, ala gehiago da helduei zuzenduriko eleberri bat zure ustez?
Nik esango nuke, normalean aur literatura guztia dela helduentzako literatura ere bai. Eta pixka bat hori ere aldarrikatu behar dela edo bueno, aurrentzako egiten den literatura dela aurrentzako ere egiten den literatura bat, eta ez helduentzako literatura bezala helduentzako bakarrik. Hori, nik apat, uste dut, aur oso txikientzat igual konplexo izan daitekeela, ze testua bada mardula igual, ez? Segun ze adinetako aurrentzat hobeto da ilustrazio gehiago eta ez gutxiagokoa izatea. Baina, bueno, beraiek irakurtzeko ez bada eta kontatzeko baldin bada, nik uste dut historio apasionante bat dela. Eta gainera, hori ez, elefantearen figurak ere ematen diola fantasia kutsu hori. Oso interesantea dena. Eta gero, bueno, uste dut, ipuina kontatzea lotuta dagoela historia kontatzearekin ere bai, eta, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ba, historiako pasarte hauek aurrengana iristea ere, ba, oso interesgarria iruditzen zait. Orduan, niko irakurtzea gomendatzen dizut kontatu baino lehen.
Ados.
Baina, a priori, nik hau sartuko nintzateke.
Ados, bertzela, Oihana aipatu behar nizun, bertze aukera bat ere izan daitekela, bueno, hau da Miren eta Malenek ez, kaleratu duten azken lana elkarrekin, baina lehendik ere aritua dira elkarlanean eta titiritari da ez, kaleratu zuten bertze lan bat, hau lehen xeago ez da?
Bai, esango nuke, iaz ere bai, baina igual urte hasieran, orain dela bi urte janen jogoratzen. Ba, titiritari, baina hau ez da ipuin bat, hau da poema liburu ilustratu bat. Eta bueno, da, bueno, oso ederra eta oso polita. Asko gustatu zaidan liburu bat da, gainera enduen bakarrik irakurri, beste pertsona batekin batera irakurri nuen, eta oso polita izan zen batera irakurtzea liburu hau. Oso liburu konkretua da, ze da Portal 71, edo Portal 71 gustatu dituko dela, eta Anita Marabillasek elkarrekin egindako antzerki bilbidean oinarritutako liburu bat. txotxongiloi buruzko liburu bat, eta txotxongiloen arteari buruzko liburu bat. Txotxongiloak inguratzen dituzten bibertso guztiari buruzko poemak agertzen dira, txotxongiloi buruzkoak, baina baita argiteria egiten duen pertsonak egiten duen lanari buruzkoak, jantziak egiten dituen pertsonari buruzkoak, eta agertzen dira liburuaren alde batean, esango nuke ezkerreko aldean, baina Anita Marabillasek eta berekidek esandako esaldiak edo komentarioak beraien lanari buruzkoak. Eta gero eskubiko aldean daude poemak hori daraina hartutakoak. Eta oso oso interesgarria da, ez delako niretzako behintzat irakurtzeko bakarrik den liburu bat. Oso liburu jolastia da, eta nire ustez jolasteko liburu bat ere bada.
Bai, zuk poesia zalea bazarela aipatu izan duzu maiz hemen, txontxongilo bai. Zalea ere bai, ala bilakatu zaitu pixkat liburu honek.
Eldutan ez naiz hain beste izan, umetan oso oso zalea nintzen. Eta orduan asko gustatu zitzen liburu horregatik, konektatu araziz ninduelako, ba, galdutan dituen sentsazio batzuekin edo. Eta esan dudan betzela hori oso jolasteak iruditzen zaizkit txotxongiloak beraiek, ez? Osa, eramaten gaituzte mundua beste leku edo batetik ikustera edo tamain, bueno, beste leku batetik hausnartzen derrigorrez, ez? Eta uste dut Mirenek lortzen duela, bere testuetan hori egitea, ze poema batzuk irakurtzeko jolastu egin behar duzu bila iberri bertzara, ba, daudelako klabean idatzita, eta zakizar, eta, bueno, ez oso liburu esanguratsua iruditu zait, zentzu horretan eta oso divertigarria. Eta uste dut, baukagula beharra poesia divertigarri, modu divertigarrian ulertzeko. Eta honekin lotuta, karri ditut, beste gomendio batzu,
ados.
Pixka bat, euskal literaturan azken urteetan, egin direlako beste horrelako liburu batzuk, apur bat jolastiak eta, bueno, apur bat lehen esan dugun logika horretan, ez? Umeentzako, baina helduentzako ere badiren hainbat poema liburu ilustratu argitaratu dira, nire ustez, poesiari beldurrak intzeko oso interesgarriak izan daitezkenak helduok, helduontzat, eta gero umeentzkin jolasteko, ba, oso ederrak. Ekarri ditut lau gomendio, nik ezagutzen ditudan lanak dira, gongo dira askoz gehiago, baina, bueno, Leire Bilbaok eta Maite Mutu Berriak atera dituzte bi azken urteetan, lehenengo atera zuten Oker Espanago Xamorro poemak eta beste piztia batzuk, eta gero atera zuten Barruko Hotsak eta beste soinu txiki batzuk. Eta dira hori, kantatzeko, jolasteko, ikusteko, ikutzeko egindako poemak oso ederrak eta ilustrazioak ere bikainak. Eta Maite Mutu Berriak berriz, baina oraingoan Inigo Astizekin Joemak eta Polasak argitaratu zuten, hau ere, bueno, nire ustez oso ederra. Eta gero, beste bat buruan ekarrena igual ez da hain txikiekin nire irakurtzeko modukoa, igual gehiago da aur helduagoekin edo pixkat aurren edabezarorako edo interesgarriagoa izan daitekena besteak baino, Begiak zeru mugan izenekoa Miren Agurmea bekan epikazarekin landu zuen. Hau ere, ba oso ederra eta hori ez, ba pixka bat poesiarekin daukagun harremana beste leku batetik ikusteko interesgarria. Eta lehen aipatu dudan zentzu horretan ez, askotan literatura bakardadearekin lotzen dugune ariketa bat denez eta hori, ba probat horri buelta emateko eta jendearekin batera irakurtzeko, jendeari kontatzeko, lagun arten irakurtzeko oso liburua proposak direla esango nuke. Orduan, bai, hori, poesia eta jolasa nahazten dituzten liburuak dira, eta titiritari hau, bueno, iruditu zait, marabila bat. Eta horregatik hauek ziren gaurko nekartzan gomendioak.
Ederko, Iana, ba, fikziotik hasi, etorkizuneko fikzio, baina errealez, hortatik hasi, eta poesiarekin jolasteraino. Mila eskerro, Iana. Egin dizkiguzun gomendioengatik, guztiak apuntatzen ditugu, hilabete goxo-goxoa pasa dezazula, eta datorren erarte, mila esker.
Eskerrak zueri, tarte hau eskaintzearen, eta ea zer okurtzen zaidan urrengo.
Hori da, aipatuko dizkizu, hauen inguruko iritziak. Mila esker, Iana.
Muxu bat. Eskerrak asko egin, muxu bat, aio.
Zanberak gainerako lurretan.